Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni Radion Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kusumi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave në vim. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Ministrat e Mbrojtjes së NATO-s pritet të diskutojnë për Kosovën. Komisioni Evropian pritet të japë rekomandimet për vendet e Ballkanit. Në Londër arrestohen dy persona të dyshuar për terrorizëm. Për këto dhe zhvillime të tjera mollësisht do të mund të njoftoheni në vazhdim të emisionit, të cilin e filloi me një blok të lajmeve ditore.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministrat e mbrojtjes së vendeve anëtare të NATO-s, të cilët u mblodhën dje në Bruxelles për të nisur takimin dyditor, pritet të diskutojnë sot edhe për situatën në Kosovë. Zyrtarët e NATO-s u kanë thënë gazetarëve në Bruxelles se do të shqyrtohet gjendja aktuale në Kosovë dhe do të paraqitet raporti më i ri për operacionet e KFOR-it. Sipas tyre do të ketë kryesisht diskutim teknik dhe nuk është parapar të merren çfarë do vendimesh lidhur me zvoglimin e trupave ose për çështjet taktiko-operative. Komisioni Evropian pritet të rekomandoj sot që Shqipëria të marrë me kusht status kandidatin për antarësim në Bashkimin Evropian. Vendet antare të BE-s do të marrin vendimin final për Shqipërinë dhjetor nëse shtohen masat kryesore si ligji i ri për gjykatën e lartë dhe rregullat procedurale për Parlamentin Shqiptar. Komisioni Evropian edhe njëherë ka rekomanduar që Maqedonia të nisë negociatat për aderim në BE, por mosmarrveshja me Greqinë lidhur me çështjen e emrit e ka bllokuar këtë proces që nga viti 2009. Policia britaneze thot se ka realizuar dy arrestime si pjesë një hetimi në aeroportin e Londrës Heathrow lidhur me një udhtim për në Siri në mbështetje të aktiviteteve të dyshuara terroriste. Scotland Yard njofton se zyrtar policor kanë arrestuar një burr dhe një grua, që të dy 26 vjeçar, pasi ata kishin arritur në aeroport nga Egjipti në orët e vonshme të së martës. Policia nuk e ka qartësuar nëse të dyshuarit janë kthyer apo shkonin në Siri. Një deklaratë se policët kanë realizuar kërkime në dy shtëpi në lindje të Londrës si pjesë e këtij hetimi. Një komitet i Kongresit pritet të mbajë sot një seancë lidhur me situatën e sigurisë pas sulmit vdekje prurës të para një muaji në konsulatën amerikane në Libi. Sulmi i 11 shtatorit në misionin Benghazi la të vrarë ambasadorin amerikan në Libi, Chris Stevens, dhe tre pjesëtarë të tjerë amerikan të personelit të ambasadës. Në prag të seancës, zyrtarët amerikan thonë se nuk ka pasur indikacione se ky sulm do të vinte në këtë mënyrë dhe nuk ishte pasur asgjë të pazakont rreth misionit Benghazi për para këti sulmi. Zyrtarë të shtëpisë së bardhë dhe departamentit amerikan të shtetit kanë sugjeruar që sulmi mund të jetë shkaktuar nga protestat lidhur me një video të prodhuar në Kaliforni të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e cila tallej me profetin Muhammed. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë pas hyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Valjeta.
Zenel, ftesa e Isa Mustafës për një koalicion të djathtë politik vazhdon të komentohet në media. Çfarë shkruhet sot në gazeta ditore për këtë temë?
Po, Valjeta, e përditshme e Kosova sot vlerëson se lideri i LDK-s po përpiqet të ringjallë aksionin politik opozitar pas fiaskos që e psoi në marrëveshjen për presidentin konsensuale. Gazeta ka vënë pas se situata tashmë është komplikuar më tepër se asnjëherë tjetër dhe askush nuk e di se si do të dilet nga ky qor sokak në cilin ka rënë politika kosovare. Kosova sot vlerëson se një ftesë në emër të djathtizmit gjithsesi nuk e zgjidh as pak krizën, por hap debatet vjetra që nuk u ka dalë kush do të në krye deri sot. Sisoj, gazeta vlerëson se thirrja për subjektet që vetë konsiderohen të djathta është më tepër një sinjal para elektoral që e rëndon konfuzionin e përhapur në opinion kohëve të fundit. Në këtë kontekst, gazeta thekson se është e qartë se partitë e vogla mezi presin ofertë bashkëpunimi nga subjektet e mëdha veçmas kur këto të fundit rastisjen në majën e pushtetit. Në këtë pikpamje, gazeta Kosova sot vlerëson se LDK-ja nuk është e favorizuar sepse mund të jap vetëm premtime të majme dhe nëse i fiton zgjedhjet e ardhshme të ndaj hise nga torta pushtetore. Në anën tjetër, gazeta ka vënë pas se subjektet e ftuara në koalicion kanë arsye të jenë të dëshpëruara me injorimin që është bërë viteve të fundit, thekson postierash në këtë temë përditshmja Kosova sot. Valjeta?
Ftesa e kreut të LDK-s për krahun e djatë kanë zjerë në pa çështjen e profilizimit të subjekteve politike në Kosovë. A ka diçka të re në këtë temë?
Po, Valjeta, në këtë çështje është fokusuar e përditshmja zëri e cila thekson se Partia Demokratike e Kosovës po heq të zitë e ullirit tash sa vite që të distancohet nga majta, ndonëse, si thekson gazeta, partia më e madhe në vend ndoshta pa qëllim ishte rreshtuar si e majtë. Madje, siç rikujton e përditshmja zëri, lideri i saj Hashim Thaçi, pati marrë pjesë në një takim të internacionale socialistët që ishte mbajtur në Afin. Që nga ajo kohë, siç ka vënë re gazeta, PDK-ja ende nuk ka mundur të shërohet nga kompleksi i të qenit e majtë. Më tutje, gazeta thekson se pavarësisht çfarë përgjigje do të marrë LDK-ja pas ftesës drejtuar partive të mëdha në Kosovë që të bashkohen për ta mposhtur qeverinë e cila udhëhiqet nga majta, krijimi i bloqeve politike në Kosovë do të jetë shumë i vështirë i realizueshëm. Kjo pikrisht për faktin se partitë politike në vend nuk janë të profilizuara në programe dhe koncepte, por në mënyra deklarative. Dhe, si shtekson zëri, po të realizoha ideja e krimit të bloqeve politike, kjo do t'ishte në të mirë të vendit. Mirë po, kjo vështirë se do të mund të ndodhë për faktin se tek partitë nuk dominon koncepti si baze funksionimit të tyre, por mbretron interesi. Valjeta.
Zenel, çka do të shtoje për fundë?
Nga e përditshmja koaditore veçojmë shkrimin që ka për temë dyshimet rreth aferës e hotelit Grand. Gazeta e ka mësuar nga burimet e saj brenda e Ulexit se Adelina Reçisa, tashmë e veja e Dino Hasanit, është intervistuar nga policia në cilësinë e dyshuarës për kërkim të parave për hotelin Grand. Koaditore ka mësuar se Reçisa është pyetur të hënë në lidhje me përfshirjen e saj në grupin e Asrit Haraçis, si ndërmjetësues të Dino Hasanit, për të ndikuar që hoteli Grand të mos u merrë reaksionarve. Sipas burimeve të gazetës, Adelina Reçica ka dhënë sinjale se mund të zbuloj fakte që do të mund të çonin në ndriçimin e këtij rasti.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në paketën vjetore të zgjerimit të Bashkimit Evropian, e cila tregon zhvillimin e vendeve që duan të bashkohen BE-s, ekziston një dritë jeshile që Kosova t'i nisë negociatat për marrëveshjen e stabilizim asociimit. Në studimin e fizibilitetit për Kosovën pritet të thuhet se Kosova i ka përmbushur disa kushte, por duhet të bëjë më shumë në luftimin e korrupsionit, sundimit të ligjit dhe reformave në administratë. Nga ana tjetër, në raportin për Serbinë pritet të thuhet se normalizimi i marrëdhënieve me Kosovën mbetet kushti kryesor i Serbisë drejt integrimit në BE. Për holësit të tjera njofton korrespondentin nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Komisioni Evropian do të miratojë raportet vjetore të progresit për vendet e përfshira në procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian, sikur edhe studimin e fizibilitetit për marrëveshjen e stabilizim asociimit me Kosovën. Të gjitha këto raporte do të përbëjnë një pako të zgjerimit të BE-s, përmes cilës komisioni do të nënvizoj edhe njëherë se do të vazhdohet procesi zgjerimit, mirë po do të bëjë ftesë të gjitha vendeve të rajonit të Ballkanit që të bëjnë më shumë në luft kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, sikur edhe në reformat e procesit gjyqësor. Të gjitha këto janë të domosdoshme në mënyrë që Komisioni Evropian të propozoj hapa të mëtejmë drejt integrimit të këtyre vendeve në BE, por kësaj rade nga shtetet e rajonit kërkohen rezultate konkrete në këto fusha. Sa i përket Kosovës, pritet që komisioni në studimin e fizibilitetit të nënvizoj se Kosova ka arritur përmbushje të mjaftueshme të disa kushteve për të nisur negociatat e marrëveshjes së stabilizimit asociimit, por do të duhet të bëjë shumë më tepër duke nxjerr edhe rezultate konkrete në luftë kundër krimit organizuar, korrupsionit dhe reformat e administratës në mënyrë që të jetë gatshme për të marrë obligime nga një marrëveshje eventuale e tillë. Burimet nga Komisioni Evropian kanë thënë se ka mundësi që Komisioni të rekomandojë me kusht hapjen e negociatave për marrëveshjen SA me Kosovën, ndërsa kushtet të jenë disa kushte afatshkurta që Kosova nuk do të ketë vështirësi që t'i plotësojë në të ardhmen. Sido që të jetë, vendimin përfundimtar nuk e merr Komisioni Evropian, por shtetet anëtare në Këshillin e Bashkimit Evropian. Pritet po ashtu që për Serbinë në raportet të thuhet se normalizimi i dukshëm i raporteve me Kosovën mbetet kusht kyç për ecjen e Serbisë drejt integrimeve në BE dhe për të bërë Serbia hapin e arshëm që është caktimi datës për nisjen e negociatave. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Me prioritetet afat shkurtra që duhet i përmbush Kosova, Komisioni Evropian planifikon të bindë të gjitha shtetet antare të BE-s që të mbështesin nisjen e negociatave për marrëveshjen për stabilizim asociim. Kjo pritet të bëhet e ditur me prezentimin e paketës së zgjerimit të BE-s. Ndërkohë në qeverinë e Kosovës, thonë se përmbushja e kritereve afat shkurtra apo afat gjata është një proces që kërkon kohë dhe përkushtim. Detajet të tjera sjell raporti i Edona Pecit.
Të mërkurën Komisioni Evropian do të publikojë strategjinë e zgjerimit dhe sfidat kryesore për vitin 2012-2013 bashkë me vlerësimet mbi përparimin e vendeve që synojnë integrimin në Bashkimin Evropian. Për dallim nga vitet e tjera kur për Kosovën ishte përpiluar një raport i progresit, kësaj radhe komisioni ka hartuar një studim të fizibilitetit për marrëveshjen eventuale për stabilizim asociim. Zyrtar të lartë evropian than një ditë para publikimit të dokumentit se marrëveshja për stabilizim asociim mund të lidhet me Kosovën edhe në një situatë ku shtetet anëtare të Bashkimit Evropian vazhdojnë të kenë qëndrime të ndryshme karshi statusit të vendit. Komisioni Evropian pritet të prezantojë para shteteve anëtare të BE-s, pesë prej të cilave nuk e njohin Kosovën, një mandat për nisjen e negociatave që do të çonin në nënshkrimin e marrëveshjes për stabilizim asociim. Fillimi i këtyre negociatave thuhet se do të bëhen në momentin kur Kosova të ketë arritur përparim në një varg prioritetesh afat shkurtra, ndërsa nënshkrimi i marrëveshjes do të bëhet tek më vonë kur pala kosovare të ketë realizuar prioritetet afatgjata. Edon Cana, këshilltar për integrime evropiane i kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, i tha Radios Evropa Lirë se bashkëpunimi me EULEX-in, ai me Kishën Ortodokse Serbe, reformimi i administratës publike dhe përparimi në fushën e tregtisë janë theksuar si prioritete afatshkurtra. Cana tha se zbatimi i prioriteteve të përmendura në studimin e fizibilitetit për MSA do të jetë një proces që nuk mund të bëhet brenda natës.
Ky është një proces, pra nuk kërkohet që të zgjidhim të gjitha problemet brenda një periudhe afatshkurt sepse është e pamundur, jo vetëm për Kosovën, por për asnjë shtet i cili ka kaluar gjatë kësaj faze apo tranzicioni.
Në situatën kur kriteret të jenë përmbushur, por kur nuk ka unitet ligjor në BE lidhur me nënshkrimin e marrëveshjes për stabilizim asociim me Kosovën, sipas ekspertit për integrim evropian Avni Mazreku, do të jetë i pamundshëm realizimi i një marrëveshje të tillë.
Traktati i Lisbonës, që nuk ka të ndërmendur apo ndryshuar të paktën për një tarë më të afërt, nuk i lejon Kosovës që Kosova me konkludu marrëdhënie kontraktuale në këtë fakt, në këtë rast. Kosova nuk mund të nënshkrimë rreshtin për stabilizim asociim me Bashkimin Evropian.
Por burimet e Radios Evropa e Lirë në Bruksel thanë se BE-ja synon të mbajë një paralelizëm në procesin integrues të Kosovës dhe Serbisë. Ju e dini se thuhet që me një Kosovë evropiane është më së miri të gjenden zgjidhje me Serbinë, pra më e mira është një Serbi evropiane. Nëse bllokoni njërin shtet ose tjetrin, e mbani peng tërë rajonin dhe perspektivën e normalizimit të raporteve, tha personi në fjalë. Edhe në Komisionin Evropian shfaqën shpresën që, në rastin më të mirë, në verën e vitit të ardhshëm, Serbia të marrë datën për nisjen e negociatave për antarësim në BE, ndërsa Kosova të nisë negociatat për nënshkrimin e marrëveshjes për stabilizim asociim. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Ministrat e mbrojtjes së NATO-s pritet të diskutojnë për Kosovën. Komisioni Evropian pritet të jap rekomandimet për vendet e Ballkanit. Në Londër arrestohen dy persona të dyshuar për terrorizëm. Këtu edhe e mbyllim këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë orën 12:16 dhe 21. Për informacionet të tjera ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, unë Valjeta Kosumi dhe Mahir Elshani, ju urojmë një ditë të mbarë.